гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Стасі Вашкевіч.
Добрая раніца.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Як развіваецца сітуацыя ў Кішынёве, дзе адбываюцца пратэсты пасля выбараў? Як прадпрымальнікі Полацку змагаюцца супраць празмерных пабораў? Як грамадскі рэдактар тыдня Уладзімір Някляеў згадвае сваіх сяброў Геннадзя Карпенку і Уладзіміра Будніка. У праграме таксама агляд друку, надвор'я, вашы званкі і адказы на іх. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Стасю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Наступныя 18 месяцаў могуць стаць пераломнымі для Іраку, паколькі амерыканскія войскі пакідаюць краіну. Так заявіў Барак Абама падчас свайго першага візыту ў Іраку ў якасці прэзідэнта ЗША. Абама таксама адзначыў, што наступае час, калі жыхары Іраку павінны ўзяць на сябе адказнасць за сваю краіну. Молдавская паліцыя ізноў узяла пад кантроль будынак парламенту і прэзідэнцкага палацу ў Кішынёве, якія былі разрабаваныя пратэстоўцамі. Падчас шматтысячных пратэстаў супраць перамогі камуністаў на парламенцкіх выбарах каля сотні чалавек атрымалі траўмы. Апазіцыя закідае кіруючай камуністычнай партыі фальсіфікацыю вынікаў галасавання. Але назіральнікі АБСЕ зазначылі, што нягледзячы на адзіночныя парушэнні, выбары былі справядлівымі і адпавядалі стандартам. Прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін у тэлевізійным звароце назваў падзеі ў Кішынёве спробай дзяржаўнага перавароту. Шэсць з магутнейшых сусветных дзяржаваў абмяркуюць сёння ў Лондоне магчымасці пераканаць Іран спыніць сваю ядзерную праграму. Паводле Дзярждэпартаменту ЗША, 5 пастаянных сябраў Рады бяспекі ААН, Вялікабрытанія, Кітай, Францыя, Расія і ЗША, а таксама Нямеччына пашлюць на нараду высокапастаўленых дыпламатаў. Яны прадыскутуюць як прапановы заахвочвання, так і дадатковыя санкцыі ААН для таго, каб змусіць Тэгеран вярнуцца да перамоваў аб спыненні абагачэння ўрану. Іран працягвае настойваць на выключна мірным характары сваёй ядзернай праграмы. Колькасць загінулых ад землятрусу ў Італіі павялічылася да 230. Праца выратавальнікаў перапынялася паўторнымі сейсмічнымі штуршкамі, якія выклікалі дадатковы абвал абломкаў. І былы прэзідэнт Перу Альберта Фухіморы асуджаны да 25 гадоў зняволення. Адмысловы суд прызнаў, што ён нясе адказнасць за забойства да 25 чалавек у 90-е гады.
Гэта быў выпуск навінаў, ну і зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Міжнародная супольнасць заклікае да мірнага ўрэгулявання канфлікту і аднаўлення парадку ў Кішынёве, дзе адбыліся масавыя пратэсты пасля абвяшчэння вынікаў парламенцкіх выбараў. Прадпрымальнікі Полацку выступілі супраць пабораў, яны адмаўляюцца плаціць так званыя выплаты на развіццё рынку. Заёмшчыкі не спраўляюцца з выплатай крэдытаў. За два першыя месяцы гэтага году праблемная запазычанасць павялічылася ў два разы. Александр Лукашенко заклікае перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і шукаць іншыя вектары экспарту. Аўтаадказнік кампаніі МТС загаварыў па-беларуску. Раней гэтага дамагаліся ў сваім калектыўным звароце тысячы маладых карыстальнікаў сеткі. Газета «Наша слова» публікуе унікальны ліст, знойдзены ў архівах. У ім сяляне вёскі моўчаць у 1918 годзе пішуць ураду БНР. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Сёння 8 красавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер паўднёва-ўсходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску 8-10, у Магілёве і Гомелі 10-12, у Горадні, Берасці і Менску 16-18 градусаў цяпла. Вяртаемся да сітуацыі ў сталіцы Малдавіі Кішынёве. Паводле апошніх паведамленняў, паліцыя там узяла пад кантроль будынак парламенту і прэзідэнцкага палацу. Учора ў будынкі ўварваліся ўдзельнікі масавай акцыі пратэсту, якая пачалася пасля абвяшчэння вынікаў парламенцкіх выбараў. Удельники протестов обвинуватели керовную коммунистичную партию у фальсификации. У будинках парламенту и президентской резиденции были выбиты в окна, парламент спробовали подпалить. Як поведомила молдавское телебачення, ахвярой протестов стала молодая женщина, якая задихнулася от диму у будинку парламенту. Телебачення цитовала доктора, поводля якого 34 удельники акции и каля 80 полицейских отримали травмы и ранения. Российские агентства передают, что поздно увечеры представники уладов и оппозиции небыто домовились про пераподлик голосов, однако лидеры оппозиции не подтвердили эту информацию. Ну а зараз іншое удакладненне ад Алены Струва, якая сочыць за сітуацыяй і звязвалася з Кішынёвым.
Добрай раніцы. Учора позна ўвечары стылі зваротам да грамадзянаў Малдовы выступіў прэзідэнт краіны, лідар кампартыі Уладзімір Варонін, чый блёк паводле афіцыйных дадзеных атрымаў пераканаўчую перамогу на выбарах. Ён заявіў, што ўлада краіны становіцца на абарону дэмакратычнага выбару народа і на барацьбу з тымі, хто робіць пагромы. Прэзідэнт таксама адзначыў, што палітычныя інструменты ў часы путчу непрымальныя, маючы на ўвазе прадстаўнікоў апазіцыйных партый, якія патрабавалі перападліку галасоў выбарнікаў. Тым часам удзельнікі шматтысячнага мітынгу на плошчы нацыянальнага сходу, што ў цэнтры Кішынева, стварылі кааліцыю па перападліку галасоў. Сярод арганізатараў кааліцыі лідар ліберальнай партыі Міхай Гімпу, старшыня дэмакратычнай партыі Думітру Д'якаў, кіраўнік сацыял-дэмакратычнай партыі Думітру Прагіў, лідары руху «Еўрапейскае дзеянне» Анатолій Катрэнка і Віталь Паўліченка, прадстаўнікі ліберальна-дэмакратычнай партыі, а таксама прадстаўнікі альянсу «Наша Малдова». У размове са свабодай депутат, лідар дэмакратычнай партыі Малдовы, колішні спікер Малдовскага парламента, а таксама выпускнік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Думітры Д'якаў, а зверху чорашнія паведамленні шэрагу СМІ пра тое, што кіраўніцтва краіны і ўдзельнікі акцыі ад апазіцыі пайшлі на кампраміс у пытанні перападліку галасоў і што абодва бакі вырашылі аб'єднаць намаганні па спыненні гвалту. Паводле слоў апазіцыйнага палітыка, адсутнасць кампрамісу у цяперашняй сітуацыі гэта тое, што найбольш непакоіць сяброў яго партыі. Дмітрый Д'якаў таксама дадаў, што вынікі выбараў выглядаюць вельмі сумнеўнымі, таму што паводле падлікаў біёлагаў камуністы атрымлівалі максімум 36% галасоў, але ў выніку выйшлі ўсе 50%. Малдоўскі дэпутат працягвае.
Мы поддерживаем идею пересчета голосов, объявления повторных выборов, потому что на самом деле все очень странно получилось. Настроение избирателей было одно, а результаты совсем другое. Возмущение, так сказать, налицо. Конечно, тут есть там всякие группы, есть более агрессивные. Это, конечно, немножко смущает. Сложно сказать, как поведу себя. Я знаю, что была какая-то стыковка с там, тремя партиями. Разговор не получился, подцапались и все.
Паводле Дмітра Д'якова, які учора позна ўвечары быў ля будынку парламенту, тое, што ва што ператварыўся цэнтр Кішынева, выклікае ў яго вельмі сумнае ўражанне. Палітык таксама выказаў сваё здзіўленне паводзінамі паліцыі. Замест таго, каб спыняць марадэрства, яна бездзейнічае. У яго нават склалася ўражанне, што ўлады патуралі абвастрэнню моладзевай акцыі з тым, каб паказаць, у якіх цяжкіх умовах ім даводзіцца пераадольваць супрацьдзеянне апазіцыі, апазіцыйны палітык гаворыць.
Я прошел мимо парламента, там все кошмар со всех сторон. Парламент разрушен, подожгли его, ограбили, и сдали президентуры и парламента. Народ, как бы, так сказать, решительно настроен. Я думаю, что это не кончится. Проблемы еще будут. Компромисса никто не ищет. Я думаю, что и власть может принять жесткие меры. Эти жесткие меры могут вызвать очередную волну. Как и бывает на этих стихийных мероприятиях, все в разнобой, это на руку власти.
Я нагадаю, што гэта быў лідар дэмакратычнай партыі Малдовы, з якім размаўляла наша карэспандэнтка Алена Струве. Алена, што можна сказаць пра міжнародную рэакцыю?
У сувязі з развіццём палітычнай сітуацыі ў Малдове сваю заклапочанасць выказаў вярхоўны прадстаўнік еўразвязу па пытаннях знешняй палітыкі Хавьер Саляна. Паводле ягоных слоў, міжнародныя назіральнікі ў папярэдніх высновах адзначалі, што выбары адпавядалі многим международным стандартам и обязаниям. Для того, как выборчий процесс был позбавлен из-за лишнего административного уплыва, необходимо его дальнейшее удосконаление. Я закликаю у все боки устрыматься от гвалту и провокации. Проява агрессии супроть урадовых будинков является непримальной. У этих же ступеней важно так само поважать безумовное право на проведение мирных демонстраций, так сказал Соляна. Мирного урегулирования конфликту и обновления порядку закликали так само президент России Медведев и Держдепартамент США.
Дякую, с нами на связи была Алена Струве. Подеи у Кишиневе мы попросили прокомментовать российского политолога, супрацовника Института Европы Российской Академии Наук профессора Дмитрия Фурмана. Мы попросили его пораунать теперешние подеи у Молдове с украинским Майданом 2004 года.
Во-первых, в эпоху Майдана было ясно, кто идет к власти. То есть две фигуры символические, тогда они были вместе, тогда они были в паре, Ющенко и Тимошенко. Вот про молдавскую оппозицию так сказать нельзя. Она очень раздроблена. Отношения внутри нее очень плохие, я бы сказал. Второе отличие заключалось в том, что в Украине шел вопрос о, в общем, действительно, там нескольких процентах. То есть было ясно, что приблизительно половина страны и половина страны. Вот такого, мне кажется, тоже нет. И третий момент заключается в том, что Майдан-то все-таки был очень организованный. Они ничего не громили. Там не было этих вот каких-то безумных вспышек, какие вот сейчас мы видим в Кишиневе. И еще, пожалуй, четвертый момент, что все-таки о фальсификации в украинских выборах четко заявляли наблюдатели, западные наблюдатели.
Это был профессор Дмитрий Фурман. Додам, что поводле апошней информации, полиция узяла у Кишиневе под контроль будинок парламенту и президентского палацу. Ну а зараз про то, что хвалюя авторов «Листов на свободу».
Паштовая скринка 111. Огляд «Листов на свободу». Нам пишет Кастусь Сырель з Ушачоў. У отдаленных вёсках ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост. Бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце ў нашай вечаровай праграме. Прадпрымальнікі цэнтральнага рынку Полацку вырашылі не плаціць грошы на развіццё рынку, як гэтага патрабуе адміністрацыя. Штогадовыя выплаты гандляры называюць незаконнымі паборамі і сёлета адмаўляюцца выдаткоўваць сродкі. Супраць націску з боку адміністрацыі ў рынка выступае таксама прадпрымальнікі і ў іншых гарадах Беларусі. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
На полацкім калгасным рынку працуюць каля 800 чалавек. Кожны з іх штогод выплачваў у якасці дапамогі на ўпарадкаванне рынку па 500-600 тысяч рублёў. Сёлета гандляры адмовіліся гэта рабіць, і тады адміністрацыя ад пагрозаў і патрабаванняў перайшла на ўгаворы, кажа старшыня Новаполацкага прафсаюзу прадпрымальнікаў Валерый Шаўчэнка.
У гэтым разе мы не адмовілі, а толькі даслалі дэлегацыю, і там згадзіліся на 60 тысяч от предпринимальника, який працює на вулиці на працовному місці, і у ролеті у кількості 40 тисяч. Але не всі предпринимальники з цим згодилися.
Значна їх частка сапраўды адмовляється платіць. І зараз адміністрація ринку прикладає намагання, каб атрымати нібито доброахвотні ахвяраванні. Чим гэтае супрацьстояння чиновників і гандляров завершиться, пакуль невядома, каже спадар Шаўченка. А ось предпринимальники Салігорску домоглися адміністрації зміни підвищення тарифу орендної плати і навіть перевірки метового використання сродків адміністрації ринку. Зараз її проводить обласна управа Держконтролю, повідомила одна з активісток ініціативної групи Тетяна Кучинська.
Ми ж писали в усі інстанції. проверку. Мы добивались ее очень долго. Мы добились эту проверку. Доказали, что неправильно на нас повесили эти деньги. И теперь уже будет конкретно, украли деньги у нас или нет после проверки. Выведут нам полностью арендную плату, чтобы платить верно, обоснованно.
Предпринимальники рынку Ждановича у Менску домоглися снижения арендной платы на 20% у соковику, а зараз и у красовику. Однако, яким помер оплаты будет надалей, як складеться завтра супрацовництва с администрацией рынку, покуль невядома. Чиновники ухиляются от перамовов, а предпринимальники еще не настроены рашуче бронить свои правы, каже сябра рады рынку Александр Толстыка.
Люди подходят, начинают сказать, размовлять после того, как они уже аренду посплочивали. Некими радикальными убеждениями выказать свое сопротивление. Я не еще так само до этого не готовы. Ну, уже избираются не 5, не 10 человек, а до сотни. А лишь мы не лечим, что это той показчик, который может повлиять на нечто. Экономически, социальные умовы, которые сейчас отбываются в нашей стране, я не уверен, что это все зрушить.
Сказал нашей корреспонденции Александр Толстыка. 7.15 и на чарзе новини с Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Керавник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что треба спынить ползать на коленях по российских кабинетах. Подчас поездки по Гомельской области он выказал незадоволенность выкананием домовленностей российским боком по скасованию обмежевания во взаимном гандле. Подчас той же поездки Александр Лукашенко поведомил, что покуль не разглядая пытания ни об отставце урада, ни об отмове от побудовы атомной электростанции. Аўтаадказнік кампаніі МТС, калі абанент недаступны, цяпер паведамляе пра гэта на трох мовах. Да расійскай і ангельскай дадалася беларуская. Раней актывісты маладога фронту і моладзі БНФ перадалі кампаніі прапанову ўжываць беларускую мову. Пад лістом падпісаліся больш за 2,5 тысячы чалавек. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёну Менску. Канфіскацыя маёмасці была прызначана ў крымінальнай справе прадпрымальніка сына ўладальніцы кватэры, які адбывае зняволенне. На ўсходніх могілках у Менску адбылася жалобная цырымонія, прысвечаная 10-годдзю з дня смерці вядомага апазыцыйнага палітыка Геннадзя Карпенкі. Сталый комитет парламентской ассамблеи НАТО на поседжении в Вильне принял решение о подрыхтовце черговой справоздачи по ситуации в Беларуси. Поводле керовника литовской делегации Аудрониуса Ажубалиса, разные комитеты ассамблеи Альянсу представят свои справоздачи об осенней сессии, поводле яких и будет принятое решение об дочинении с Беларусью. Сегодня в Гомельском областном суде протягнется слухание гучной криминальной справы по факте забойства одновязковцами жихара вёски Пуховичи Житковицкого района Миколая Макаревича. Подчас учорашнего поседжения обвинаваченные отмовлялись от показаний, даденных на следствие.
І яшчэ пра надвор'е ў Беларусі. Сёння 8 красавіка будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер паўднёва-ўсходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску 8-10, Магілёве і Гомелі 10-12, у горадні Берасці і Менску 16-18 градусаў цяпла. Александр Лукашенко обвинуватил Россию у тым, что она не выконывает домовленностей, не сдымая обмежевания по доступе белорусских товаров на свой рынок. И он отзначил, что треба потиху диверсификовать экспорт и выходить на иншие рынки. Так само заявилась информация про то, что Совету министров доручено распрацовать типовые проекты обсталевания пунктов пропуску на белорусско-российской межи. С чем связаны эти заходы? Про это Олесь Дашчинский гутарит с политологом Дзянисом Мільянцовым.
Блиц-анализ свободы.
Господар Дзяніс, пакуль офіцыйныя прадстаўнікі адмаўляюць намеры ўводзіць на беларуска-расійскай мяжы памежны кантроль. Але чаму менавіта цяпер, калі на двары крызіс, вырашылі заняцца абсталяваннем тут пунктаў пропуску? Маўляў, на знешняй мяжы саюзнай дзяржавы гэтыя пункты адпавядаюць міжнародным стандартам, то на мяжы з Расіяй сітуацыя патрабуе прыняцця неадкладных мераў. Ці можа быць гэта неяк абумоўлена далучэннем Беларусі да праграмы ўсходняга партнёрства?
Гэта менш за ўсё, напэўна, звязана з праграмай ўсходняга партнёрства, паколькі фактычна яна пакуль што нічым не напоўнена. То бок мае адбыцца толькі праз месяц устаноўчы саміт, пасля чаго ўжо будзе ісці гаворка пра нейкія праекты, дзе будуць удзельнічаць канкрэтныя краіны, і адпаведна пра новыя патрабаванні і да гандлю, і да абсталявання межаў. То бок я б не шукаў тут такія прычыны, хутчэй гэта звязана проста з політичної риторики. Неодноразово вже білоруські влади казали про те, що необхідно ввести пункти контролю, ну і поки що їх не було. Це просто в контексті теперішнього гандлю поміж Москвою і Брюсселем за Білорусь. Хто більше дасть і яким чином це повпливає на Білорусь.
А що ти заявив Лукашенко про те, що Білорусь повинна диверсифікувати експорти, виходить на інші ринки. Поводі попередньої інформації, що усходнє партнерство продовжує створення зону свободного гандлю.
Такі заяви їх варто розглядати у політичним речищі. Це був обмежований продаж білоруських товарів в Росії. Натурально, що треба ніким чином повздійничати на російський бок. Відповідно, у ход йдуть такі політичні інструменти, як спроби запужати Москву, можливо, є політична переорієнтація Білорусі на Захід. Натурально, Білорусі необхідно диверсифікувати свої ринки збиту, а Білорусь була вельми зацікавлена у допуску на європейський ринок. Ця заява так само може розглядатися як демонстрація Європейському Союзу прихильності з боку Білорусі напередодні інаугурації саміту Сходнього партнерства. Білорусь демонструє, що вона зацікавлена менавіта у економічних стосунках з Європейським Союзом. І це такий меседж у різні боки, на Захід і на Усход. Це не означає, що коли Білорусь запросить прийняти діло у Сходнім партнерстві, то там раз год буде створена ця зона свободного гандлю. Це більш такий довгіграючий проєкт, і він буде залежати так само від дії білоруського боку. Це справді так. Сходнє партнерство – це конкуруючий з Росією проєкт. Росія спробує вибудувати зону вільного гандлю на постсовєтській просторі. Європейський Союз зараз поставив собі на меті так само такий план-проєкт. Натурально, ці два центри Брюсселя і Москва будуть змагатися поміж собою за Білорусь, за Україну і за остатні країни, які вводять у Сходнє партнерство.
Господар Дзяніс, давно уже з боку представників білоруських уладов не було таких оцінок на адрес Росії. Дискримінаційні міри відносно білоруських товарів, непорядочне ставлення. З чим це може бути зв'язано?
Це зв'язано так само з тим безпрецедентним тиском політичним, який зараз Москва спробує робити на Білорусь. Це зв'язано в першу чергу з признанням грузинських територій. Білорусь фактично відмовилася признавати ці території. Я думаю, що справді цю зв'язку з цими подіями, вступлення Білорусі у Сходнє партнерство і таким напруженим політичним відносином у зв'язі з грузинськими територіями варто, напевно, чекати обострення російсько-білоруських відносинів, що, в принципі, може бути вельми становчим у розвитті дальніших білорусько-європейських стосунків.
Бліц-аналіз свободи.
Ви чули меркування політолога Дзяніса Мільянцова. А зараз сьогоднішня пропанова незалежного телеканалу «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.15 публіцистична передача для молоді «Йо Лайф» запрошує MC Crow з гурта «Червоним по білим». А пазній, а 22.45, апошня частка детективного серіалу «Мент». І врешті, а 23.30, документальний фільм «Я бачила розсвіт» і «Білорусь у 2000-м годі» в очима польської режисерки Марії Верніковської. Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на «Белсаті».
Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода 7.22 у Мінську. Зараз слово Олегу Грузділовичу, який познайомить вас з публікаціями у свіжих номерах незалежного друку.
В 1918 год у Менску обвешена незалежність Білоруської Народної Республіки. Незабаві жихари маленької вёскі Молчаць тагачасного Слуцкого павету, тепер гэта територія Баранавіцкого району, пишуть ліст ураду БНР. Чого просять селяне ад першага білоруського ураду? Тыднёвік «Наша слова» розповідає сярод іншага про вяртання унікальнага документу на радзіму. Редактор Станіслав Суднік.
Як я в 18 годзе писали ліст ураду БНР, каб им прислали наставника белорусской и немецкой мовы. Недавно зусім был в архивах найден этот лист, нашел его Анатоль Сидоревич, а 25 соковика мясцовые активисты ТБМовцы занесли этот лист, вручили директору мясцового музея.
Як проходить суд над самосудниками? «Комсомольская правда» в Белоруссии змещает первый репортаж с Гомельского областного суду, где начался процесс над жихарами вёски Пуховичи, обвинуваченными в забойстве одноразковца, который подпаливал домы. Цікавості до процесу додає тое, что ранее Александр Лукашенко загадал вызвать обвинуваченных с тюрьмы и перевести под хатний арешт. Поводы журналистки Ирины Козлик привели и протягиваются и в суде.
Нам удалось выяснить, что эти мстители сейчас в зале суда путаются в своих показаниях. И у них такие более-менее привилегированное положение в зале суда. Они не в клетке сидят, а сидят прямо на скамейку в зале суда.
Газета «Вольный город» поспробовала знайти депутатку, супрацовницу администрации президента Тамару Белкіну, обранную в национальный сход от Кришевской выборчей округи. А так само высветлить, кто в районе працуя ее помощником. Про выники рассказывает редактор Сергей Неровный.
Подар Миколай Герди позвонил в райвыконкам, эдологичный отдел, в отдел организационной работы, и ему никто. Сказали об том, что яны уже полгода прошло, не бачили Тамару Белкіну в Кричеве, не ведают, кто ее помощник по Кричеву, и на логу бачно, что яна працует сама.
Ну а наступные 5 минут отдамо Змітру Бартосіку і його програмі «Барди свободи».
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадываю, что мы слухаем творы менской поэтки Валярины Кустовой. У каждого автора свой уласный шлях до гитары. Валярина, якая скончила музычную школу по клясе скрипки и фортепиано, гитару узяла в руки недавно и покуль не личит себе бардесой.
У 16 годов написала такую... свою першую песню, якая, так бы мовить, займела публичное признание, потому что на неким республиканским конкурсе, там, сярод молодых талентов, я заняла первое место. Вот, но я не придала этому никакого значения. И сустрэча за Лесем Камоцким, направду, трохи поуплывала на это, потому что он сказал «спевай». Вот, и я почала спробовать это робить. То 16, 17, 17, 19 годов я это поспробовала. И у меня тогда довольно таки некепский был график у сенсера регулярности выступал по школах и университетах. Ось. Але потом, как кажут, не выпало. И 5 годов нигде я ну, не зверталась до гитары. То бок песни они складались, я нигде на диктофончиках наспевала. Ось. И они лежать. И литерально зусім недавно что-то мне так подштурхнула, и нават не штосьці, а мусить конкурс «Барды свободы» звернуться знову до этой справы. Оно давно так во мне тлела, ось, дотлявала, але все ж таки, направду, было шмат інших справ, и навучання, и праца, и поэтичные некие сборники, и конференции, ось, и сустрэчі, тому все не выпадало. И теперь я все ж таки мусить звернуться до этого изнов, и я хутчэй, ведаеце, пазіцыяную сябе не як бард, а як паэт, які выконвае свае вершы, напрыклад, пад музычнае аздабленне, бо ўсё ж такі бард гэта таксама пэўная кваліфікацыя, пэўная статус. Я не думаю, што я дарасла яшчэ, магчыма, ў гэтым, а можа гэта проста трошкі іншая прастора, тым, чым я займаюся.
У затумане найдзівоснай далі з даверам да банальнага сюжэта на горы ці на радасцю згадаю цудоўнага нязбытнага паэта на горы ці на радасцю згадаю цудоўнага нязбытнага паэта плюхкія хваліня вёсаў пенныя хмары вады не спасылаюць лёсам, не спасылаюць лёсам свой небаспеўны матыў. І ў задушнай вулічнай цясніне я захлынуся зноў аквамарынам, і сэрца неўтаймоўнае застыне, убачыўшы яго з дарослым сынам. И сердце неутаймоўнае застыне, убачыўшы яго с дарослым сынам. Плюхкія хвалі небёсаў, пенные хмари воды. Не спосылайте лесом, не спосылайте лесом свой невоспелый мотыл. У затуманенной девосной дали с довером до банального сюжета на горы тина радостью сгадаю цудовного несбытного поэта. На горы тина радость узгадаю цудовного несбытного поэта.
Всім 7:30 у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. На черзі Стас Івашкевич з міжнародними новинами.
Вокол світу за 100 секунд.
Президент США Барак Обама закликав іракські фракції досягнути політичного замирення і взяти відповідальність за власну країну, щоб дати можливість Сполученим Штатам почати виводити оттуль війська. Гэта першы візіт Абамы ў Ірак у якасці прэзідэнта. Ён завяршае яго 8-дзённае турнэ ў Еўропу і Турэччыну. На амерыканскай вайсковай базе Абама сустрэўся з іракскім прэм'ер-міністрам Нуры аль-Малікі. Малдаўская паліцыя ізноў узяла пад кантроль будынак парламенту і прэзідэнцкага палацу ў Кішынёве, у якія раней уварваліся пратэстоўцы. Падчас шматтысячных пратэстаў супраць перамогі камуністаў на парламенцкіх выбарах каля сотні чалавек атрымалі траўмы. Апазіцыя закідае кіруючай камуністычнай партыі фальсіфікацыю вынікаў галасавання. Але назіральнікі АБСЕ зазначылі, што нягледзячы на адзіночныя парушэнні, выбары былі ў цэлым справядлівымі. Шесть з магутнейших сусветных держав обмеркують сьогодні у Лондоні можливості переконати Іран спинити свою ядерну програму. Поводля Держдепартаменту США, п'ять постоянних сябрів Ради безпеки ООН – Великобританія, Китай, Франція, Росія і США, а так само Німеччина – продискутують як пропанови заохвочування, так і додаткові санкції ООН для того, щоб змусити Тегеран вернутися до перемови об спиненні обогачення урану. Іран працягвае настойваць на выключна мірным характары сваёй ядзернай праграмы. Паўночная Карэя пагражае моцнымі крокамі ў выпадку, калі Рада бяспекі ААН вынесе рашэнне, скіраванае супраць Пхэньяну. Рада бяспекі сустракаецца з суботы з мэтай выпрацаваць агульную рэакцыю на запуск КНДР ракеты. Намеснік паўночнакарэйскага амбасадара пры ААН Пак Ток Хун, аднак, не ўдакладніў, якія гэта будуць крокі. Колькасць загінулых ад землятрусу ў Італіі павялічылася да больш як 230. Працы выратавальнікаў перапыняліся паўторнымі сейсмічнымі штуршкамі, якія выклікалі дадатковы абвал абломкаў. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден папярэдзіў новы ізраільскі ўрад Беньяміна Натаньяху, што напад Ізраілю на Іран будзе неабачлівым крокам. У інтэрв'ю каналу CNN Байден выказаў сумнеў у тым, каб Натаньяху распачаў бамбардзіроўку іранскіх ядзерных станцыяў. Тель-Авів ахарактарызаваў Іран як найбольшую пагрозу для існавання габрэйскай дзяржавы. Былы прэзідэнт Перу Альберта Фухіморы асуджаны да 25 гадоў зняволення. Адмысловы суд прызнаў, што ён нясе адказнасць за забойства 25 чалавек у 90-е гады.
Гэта былі навіны, ну а зараз я нагадаю тэмы, якія мы абмяркоўваем у нашай гадзіне жывога эфіру. Міжнародная супольнасць заклікае да мірнага ўрэгулявання канфлікту і аднаўлення парадку ў Кішынёве, дзе адбыліся масавыя акцыі пратэсту пасля абвяшчэння вынікаў парламенцкіх выбараў. Прадпрымальнікі Полацку выступілі супраць пабораў, яны адмаўляюцца плаціць так званыя выплаты на развіццё рынку. Заёмшчыкі не спраўляюцца з выплатай крэдытаў. За два першыя месяцы гэтага году праблемная запазычанасць павялічылася ў два разы. Александр Лукашенко заклікае перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах, ён прапануе шукаць іншыя вектары экспарту. Аўтаадказнік кампаніі МТС загаварыў па-беларуску. Раней гэтага дамагаліся ў сваім калектыўным звароце тысячы маладых карыстальнікаў сеткі. Газета «Наша слова» публікуе унікальны ліст, знойдзены ў архівах. У ім сяляне вёскі моўчаць. У 1918 годзе пішуць ураду БНР. Яны просяць прыслаць настаўніка беларускай і нямецкай моваў. І ще про надвор'я. Сьогодні, 8 красовіка, у Білорусі буде перемінна облачність, переважно без опадків. Температура на протягу дня у Вітебську 8-10, Могильові і Гомелі 10-12, у Городній, Бересті і Мінську 16-18 градусів тепла. Зараз більш подробязно про ситуацію у столиці Молдавії Кишиньові. Як ви чули з випуску новинок, поліція там узяла під контроль будинок парламенту і президентського палацу. Учора у будинки уварвалися удільники масової акції протесту, яка почалася після об'ящення виніків парламентських виборів. Удільники протесту обвинуватили керовну комуністичну партію у фальсифікації. У будинках парламенту і президентської резиденції були вибиті вікна, парламент спробували підпалити. Як повідомила молдавське телебачення, ахвяри протесту стала молода жінчина, яка задихнулася від диму у будинку парламенту. Телебачення цитувала доктора, поводле якого 34 удільники акції і каля 80 поліцейських отримали травми і раніння. Російські агентства передають, що поздно увечері учора представники влади і опозиції нібито домовилися про перападлік голосу, однак лідери опозиції не підтвердили цю інформацію. Зараз удакладненні ад Алени Струве, яка сочить за ситуацією і зв'язувалася з Кишиньовом.
Вчора поздно ввечері з телезворотом до громадян Молдови виступив президент країни, лідер компартії Володимир Воронін, чий блок, поводле офіційних даних, отримав переконавчу перемогу на виборах. Він заявив, що влада країни становиться на оборону демократичного вибору народу і на боротьбу з тими, хто робить погроми. Президент так само відзначив, що політичні інструменти у часи путчу неприймальні, маючи на увазі представників опозиційних партій, які потребували перепідліку голосів виборників. Тим часом удільники шматтисячного мітингу на площі Національного Сходу, що у центрі Кишинева, створили коаліцію по перепідліку голосів. Серед організаторів коаліції лідер ліберальної партії Міхаїл Гімпу, старшиня демократичної партії Дмитро Д'яков, керівник соціал-демократичної партії Дмитро Брагів, лідери руху «Європейське діяння» Анатолій Катренко і Віталь Павліченко, представники ліберально-демократичної партії, а так само представники Альянсу «Наша Молдова». У розмові зі «Свободою» депутат, лідер демократичної партії Молдови, колишній спікер молдовського парламенту, а так само випускник Білоруського державного університету Дмитро Д'яков, а зверху вчорашнє повідомлення шерегу СМІ про те, що керівництво країни і удільники акції та опозиції пішли на компроміс у питанні перепідліку голосів і що обидва боки вирішили об'єднати намагання по спиненню гвалту. Поводлі слов опозиційного політика, відсутність компромісу у теперішній ситуації – це те, що найбільш непокоїть добро його партії. Дмитро Д'яков так само додав, що виніки виборів виглядають вельми сумнівними, тому що поводлі подліков йологів комуністи отримували максимум 36% голосов, але у виніку вийшли усі 50%, молдовський депутат протягує.
Ми підтримуємо ідею пересчету голосов, об'єднання повторних виборів, тому що на самом деле все дуже странно получилось, настроєння избирателей було одно, а результати совсем другое. Возмущение, так сказать, налицо. Конечно, тут есть там всякие группы, есть более агрессивные, это, конечно, немножко смущает. Сложно сказать, как поведу себя. Я знаю, что была какая-то стыковка с там тремя партиями, разговор не получился, подцапались и все.
Поводле Дмитра Д'якова, який вчора поздно ввечері був для будинку парламенту, тое, що во що перетворився центр Кишинева, викликає у його вельми сумне ураження. Політик так само виказав своє здивлення поводинами поліції. Замість того, щоб спиняти мародерство, я на бездійніше. У його навіть склалося ураження, що влади потурали обостренню молодевої акції з тим, як показати, в яких тяжких умовах яким доводится пераадольваць супрацьдзеянне апазіцыі. Оппозиционный политик говорит.
Я прошел мимо парламента, там все это кошмар со всех сторон. Парламент разрушен, подожгли его, заграбили, и сдали президентуры и парламента. Народ, как бы, так сказать, решительно настроен. Я думаю, что этим и кончится. Проблемы еще будут. Компромисса никто не ищет. Я думаю, что и власть может принять жесткие меры. Эти жесткие меры могут вызвать очередную волну. Как и бывает на этих стихийных мероприятиях, все в разнобой, это на руку власти.
Гэта быў лідар дэмакратычнай партыі Малдовы Дмітрый Д'якаў, які гаварыў па тэлефоне з Кішынёва з нашай карэспандэнткай. Алена, а што можна сказаць пра міжнародную рэакцыю?
У сувязі з развіццём палітычнай сітуацыі ў Малдове сваю заклапочанасць выказаў вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу па пытаннях знешняй палітыкі Хавьер Саляна. Паводле ягоных слоў, міжнародныя назіральнікі у папярэдніх высновах адзначалі, што выбары адпавядалі многим международным стандартам и обовязаниям, для того, как выборчий процесс был позбавлен из-за лишних административного уплыва, необходимо его дальнейшее удосконаление. Закликая у все боки устрыматься от гвалту и провокации, проява агрессии супрать урадовых будинков является непримальной. У этих же ступени важно так само поважать безумовное право на проведение мирных демонстраций, так сказал Саляна. Мирного урегулирования конфликта и обновления порядка закликали так само президент России Медведев и Держдепартамент США.
Я нагадаю, что массовые протесты у Кишиневе начались после того, как было обвешено, что на парламентских выборах перемогла коммунистическая партия.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный средок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня гостем онлайн-конференции на «Свободе» будет Анатолий Лебедько. Мы пропонуем с ним поговорить, у приватности, про перспективы удела Беларуси в усходнем партнерстве. Задавайте свои питания уже зараз. Я нагадаю так само, что и у гэты час працуе телефон «Аутоотказник» у Менску, на який мы чекаем ваших зворотов. Телефон 266-39-52. Ну а зараз некалькі водгукаў на паведамленне пра тое, што Александр Лукашэнка адправіў у адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумова.
По Наумову не надо ничего измышлять и выдумывать. Он был верный слуга Александру Григорьевичу и был охранником в свое время, предан до мозга костей. Но изменилась конъюнктура, это надо знать Александра Григорьевича. Он увидел, что милиция там не везде адекватно всегда вела себя. Вот очень просто упустить его в отставку, не обидев ничем, для того, чтобы закрыть все те прогрешения, которые делала якобы милиция, хотя только под его руководством все это было делалось. Но очень удобная форма. Пусть думают, как хотят. Это только Александр Григорьевич такое придумать может. Больше никто.
Хотелось бы, каб пасля адстаўкі Наумова сілавыя структуры спынілі пераслед лідараў дэмакратычнага руху, адмянілі ганебнае збіццё, арышты, суды над удзельнікамі масавых мерапрыемстваў.
Дзякуй за ваше меркаванне. Яшчэ раз нагадаю, нумар для сувязі 266-39-52. Гэта менскі нумар. Ну а зараз пра водгукі на гэтую ж тэму наведнікаў нашага сайту свабода.орг.
Радыкал піша:
«Найлепший комментар зрабіла спадарня Калінкіна. Давно пора. Калі нават не браць под увагу подозрення у датычнасці Наумова да эскадронаў смерти, то і так назбіралася багато причинаў для звальнення з пасады. Некалькі гадоў запар расце колькасць злачынстваў супраць асобы. У так званай стабільнай, мірнай і гэтак далей краіне паказчыкі забойстваў, гвалтаванняў, дырабаванняў ці не горшай за суцэльна крыміналізаваную Альбанію. Якія яшчэ прычыны патрэбныя, каб звольніць міністра ўнутраных справаў?»
Радикалу адказвае Айзерн Вольф: «Зараз любыя рашэнні носяць палітычны, перш за ўсё, характар. Гэта асноўнае, а не колькасць рабаўніцтваў».
Радикал настойвае на сваёй версіі і сцвярджае: Я разважаю з пункту гледжання здорового сенсу. У любой державі ён давно пазбавіўся б гэтай пасады менавіта з-за няспыннага росту цяжкай злачыннасці, нягледзячы на вялізнае фінансаванне сістэмы МУС. Тое, што ў нас некампетэнтных асобаў звальняюць з палітычных прычынаў, а не з прычыны прафесійнай непрыгоднасці, гэта вялікая праблема. То чаго дзівіцца, што генерал, які не дамогся ніякіх поспехаў ні ў чым, акрамя хіба эфектных набегаў бандаў штурмавікоў у масках на спектаклі свабоднага тэатру, здымаюць не за поўны катастрафічны правал аховы грамадскага парадку, а з прычын палітычных.
Не пакінулі па-за ўвагай наведнікі нашага сайту «Свабода.орг» і каментар з нагоды адстаўкі Владзіміра Навумова, галоўнага рэдактара газеты «Савецкая Беларусія» Паўла Якубовіча, дзе Якубовіч кажа, міністр быў дастаткова хворым чалавекам. Лявон з Гомелю піша.
Неяк дзіўна ад журналіста чуць развагі пра жывога чалавека, нібы пра нябожчыка ў мінулым часе. Наогул тут, канешне, больш прапаганды, чым праўды.
Наконт з'яўлення на сайце «Свабоды» меркавання Якубовіча выказваецца ААА.
Знайшлі, у каго пытацца. Сумна, бо Якубовіч з той самай зграі, што і Навумаў, зграя. А пасля Палякова і запрашаць на свабоду Якубовіча хіба маральна? Лявон з гораду Оулу адказывае ААА і тым, хто выступае супраць з'яўлення выказання спадара Якубовіча на свабодзе.
Трэба, каб людзі маглі самі рабіць высновы. Калі ж ігнараваць, дык адкуль жа мы зможам даведацца, хто ёсць хто. Калі б, напрыклад, не было прамой трансляцыі з Верховнага Савета 12-га склікання, дык ці даведаўся б я, хто такі дэпутат Лукашэнка і чым ён дыхае. Калі, напрыклад, Якубовіч не выставіў бы свой забойчы паскаль у адносінах Паляковай, дык ці была б нагода прызываць да ягонага ігнаравання. Думаю, хай выказваюцца, і гэтыя выказванні дададуць у іх капілку чарговага матэрыялу для прад'яўлення ім крымінальнай справы ў пэўны час. Не перашкаджаем гэтага рабіць.
Гэта быў агляд дыскусіі, якая вядзецца на нашым сайце. Нагадаю, адрас у інтэрнэце свабода.орг. І адразу пасля выпуску навінаў пра тое, як у часе эканамічнага крызісу сплачваюцца крэдыты. А зараз слова Стасю Івашкевічу.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Падчас паездкі па Гомельскай вобласці ён выказаў незадаволенасць выкананнем дамоўленасцяў расійскім бокам па скасаванні абмежаванняў ва ўзаемным гандлі. Падчас той жа паездкі Александр Лукашэнка паведаміў, што пакуль не разглядае пытанне ні аб адстаўцы ўрада, ні аб адмове ад пабудовы атамнай электрастанцыі. Аўтаадказнік кампаніі МТС, калі абанент недаступны, цяпер паведамляе пра гэта на трох мовах. Да расійскай і ангельскай дадалася беларуская. Раней актывісты Маладога фронту і моладзі БНФ перадалі кампаніі прапанову ўжываць беларускую мову. Пад лістом падпісаліся больш за 2,5 тысячы чалавек. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёну Менску. Канфіскацыя маёмасці была прызначана ў крымінальнай справе прадпрымальніка сына ўладальніцы кватэры, які адбывае зняволенне. На ўсходніх могілках у Менску адбылася жалобная цырымонія, прысвечаная 10-годдзю з дня смерці вядомага апазыцыйнага палітыка Геннадзя Карпенкі. Сталы камітэт парламенцкай асамблеі НАТА на паседжанні ў Вільні прыняў рашэнне аб падрыхтоўцы чарговай справаздачы па сітуацыі ў Беларусі. Паводле кіраўніка літоўскай дэлегацыі Аўдроніуса Ажубаліса, розныя камітэты асамблеі альянсу прадставяць свае справаздачы аб асенняй сесіі, паводле якіх і будзе прынятае рашэнне аб дачыненні з Беларуссю. Сёння ў Гомельскім абласным судзе працягнецца слуханне гучнай крымінальнай справы па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну Мікалая Макарэвіча. Падчас учорашняга паседжання абвінавачаныя адмаўляліся ад паказанняў дадзеных на следстве.
І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску 8-10, у Магілёве і Гомелі 10-12, у Горадні, Берасці і Менску 16-18 градусаў цяпла. Ну а зараз пра тое, як у часе эканамічнага крызісу сплачваюцца крэдыты, як уплывае змена курсу валют на кліента і як банкі збіраюцца забяспечыць вяртанне пазык. Па дадзеных Нацыянальнага банку, за 2 месяцы гэтага года праблемная запазычанасць вырасла на 174 мільярды рублёў. Гэта ў 2 разы больш, чым за ўвесь 2008 год. Цягам апошніх гадоў колькасць выдаткаваных крэдытаў пастаянна расла. Цяпер крэдыторы і заёмшчыкі сутыкнуліся з праблемай вяртання пазыкаў. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Наколькі ўзрасла колькасць праблемных крэдытаў, у Сомбілбанку паведаміць адмовіліся, спасылаючыся на канфідэнцыйнасць інфармацыі. Патрэба ў калектарскіх агенцыях, гэтак называюць паслугі выбівання пазык з неплацельшчыкаў, тут з эканамічным крызісам не звязваюць. Аналітык спецыялізаванага інтэрнэт-рэсурсу Інфабанк Бай Кацярына Смірнова мае адваротнае меркаванне.
Абсалютна звязана, потому што вообще такія ініцыятывы сходзілі в прошлом году им не дали хода, а в этом году в связи с большим ростом проблемной задолженности, вообще в связи с необходимостью банкам экономить по многим направлениям, рассматривается вопрос об аутсорсинге многих услуг, в том числе и о внедрении коллекторских услуг.
Рост проблемных кредитов, кредитов невыплаченных, видовочный, протягивает эксперт.
За первые два месяца, то есть статистика Нацбанка есть на 1 марта текущего года, проблемная задолженность увеличилась в два раза. Это касается и в общем проблемной задолженности по банкам, и задолженности по кредитам физических лиц.
Тяжкость выплаты взятых колисти кредитов на упрос связана с новогодним обвалом курсу валют, расповедая Юлия Соколова, менеджер одной из будовничек фирмы в Менску. И она выплачивает валютный кредит за покупку автомобиля.
После кризиса сумма в белорусских рублях значительно выросла вот на эти 20 с чем-то процентов. Вырастает каждый месяц. Если до Нового года мне нужно было выплачивать 500 с чем-то тысяч, там где-то до 550, то после Нового года это было уже почти 700 тысяч, сейчас это уже 760 тысяч.
Как будет меняться ситуация? Выглядает, что подставов для оптимизма нема, каже аналитик Катерина Смирнова.
Мы только вот вошли в эту фазу, и пока, скажем, какого-то улучшения ситуации, стабилизации, я не вижу пока причин для этого, потому что для того, чтобы ситуация сначала стабилизировалась, а потом улучшилась, должны быть положительные сдвиги в экономике. Люди должны получать больше, регулярнее, а вот когда это произойдет, тогда и произойдет стабилизация уровня проблемных кредитов.
Плательщики кредитов спадзяюцца на разумение с боку кредиторов, але чаканні гэтыя выглядаюць беспадстаўнымі, кажа Юлия Соколова.
По телевидению, также в газетах писали о том, что сейчас упростят выплаты кредитов, населению позволят либо как-то растянуть этот срок выплаты, либо сделать еще, чтобы уменьшить эту сумму. Тем не менее, когда я обратилась в свой Белросбанк, мне сказали, у них таких программ нету и, в принципе, их даже не планируют делать.
Вы на хвалях Радио Свобода. 7.50 у Менску. Громадский редактор этого тыдня письменник Владимир Некляев. Он добро знакомый с журналистикой. Редаговал бюллетень «Театральный Менск», был редактором на белорусском телебачении, узначаливал часопис «Крыница» и «Штотыдневик литературы и мастацтва». С 1998 по 2001 год был старшинем Союзу письменников. Шэраг гадоў провел у вымушенной эміграции у Польши и Финляндии, теперь снова живе у Менску. Владимир Некляев поделится сгадками учорашнего дня.
У Менску 7 красавіка прошли две вечерины памяти – политика Геннадия Карпенки и композитора Владимира Будника. Ободва были моими сябрами. С Будником мы сябравали, бо разом писали песни. С Карпенком мы разом спробовали написать «Життё». Песни нібыта атрымаліся. Что ж, до «Життя». Геннадий Карпенко имел публичную притягальность, как зараз кажуть, харизму, достатковую для того, как стать не только лидером оппозиции, але и лидером нации. Он был найпершим соперником для всех, кто занимался политикой, змагался за уплыв у парламенте, за владу. Ненавито прозгэта с ним поздрадницку обышлись ягоные сябры депутаты, которые спочатку поставили, а после дозвали свои подписи под вылучением Карпенки кандидатом у президента. Прозгэта у рэшт его и не стало. Я не стержаю, что он стал бы президентом, а он мог им стать. Шэрагу інших политиков Геннадий Карпенко вылучался тем, что приоритетом для его была национальная культура. Он не был националистом, нет. Але он разумел, что с культуры выникает все остальное. Что менавіта она, культура, есть продумова того, якими будут политики, якой будет политика, а урэшце народ и краина. Мало кто ведает, что опрош организованного им фестивалю национальной музыки и поэзии, Карпенко имел план поэтапной белорусизации города Солнца, как он называл молодежно, где был мэром, и ўсё для пачатку младзежыншчыны. І не ягоная віна, што нацыянальны фестываль, некалі любімы ягоны сын, стаў сёння нелюбімым пасынкам. Як няма ягонай віны ў тым, што ад плану беларусізацыі засталася толькі шыльда кавярня, якую замест знятай шыльды кафе ён уласнаручна павесіў на вуліцы Савецкай, якая пры ім стала вуліцай Віленскай. Ды і шыльда тая цяпер не ведаючы вісіць, ці не знесла яе ветрам перамен. На этом ветре раптом иначе заспевали новые, кто имел гонор быть лауреатом национального фестиваля. і не соромно. Для їх мусить бути життя прожити то саме, що й до вітру сходить, аби тепло, аби не дьмуло. На другім фестивалі національної музики і поезії мер города Молодежна Геннадій Карпенко подарив композитору Володимиру Будніку мотоциклет, про який марив Володя з дитинства. Подарив за те, що композитор Володимир Буднік, один з найталіновитих вірників національної культури, написав високу, небесну пісню про її геніального вірника Янку Купалу. Одной же утро Карпенко, Будник и я пришли до Анатолия Сыса, как повиншовать его с днем на родину. Причем ведомый политик, мэр, депутат парламента ведал, до кого пришел с виншованиями, и даровал Сысу на вот его ненахабное понебратство. Давай, Геннадь, на подлогу сядь. Стол у мянинника был взломан на все четыре ноги, и мы сели на подлозе, яны насупрать мяне. Политик, композитор, поэт, усе трое соправдные, обранные Богом. Хіба я мог подумати тоді, що усіх їх Бог у мене забере. Коли їх не стало, одночі мені здалося, що льоси гэтых зусім неподобних поміж собою людей у нечим, у наістотним усе ж подобне, навіть близькі, що врешті-решт гэта один льос. І я, перегукнувшися з назвой посмертної книги Анатолія Сыса, написав вірш «Льон», тим самим присвятивши його нібито одному Сысу, а льон про їх усіх. Льон. Дом мой дом, на чотири вікна, льон мой льон, на чотири вітри, рвав я рвав, льон з чотирьох сторон вибирав, льос з чотирьох вікон, льон мой льон, вирваний вирваний, льос мой льос, вибраний вибраний, брав я льон з нітами зребними, брав я льос битий, зареблений, я віддам. Льон мой ветрам, ветрам, а сябрам, лёс мой отдам, отдам. Нечто в им я не доробил, коли рвал, бил дитя робил. На сябров я не пожалюся, у ветров только испытаюся. Что ж, не доробил, забыл, ты кого ж не долюбил, сгубил.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Някляеў.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай – svoboda.org/m.
Знайдзі «Свободу» ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая заўсёды з табой. І дадам, што сёння на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Анатолем Лябедзькам. Задавайце свае пытанні ўжо зараз. Ну, а цяпер слова Алегу Груздзіловічу. Ён зверне вашу ўвагу на адну адметную публікацыю ў газеце «Наша слова», а таксама іншых нумарах незалежнага друку.
У 1918 год у Менску абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Неўзабаве жыхары маленькай вёскі Моўчаць тагачаснага Слуцкага павету, цяпер гэта тэрыторыя Баранавіцкага раёну, пішуць ліст ураду БНР. Чаго просяць сяляне ад першага беларускага ўраду? Тыднёвік «Наша слова» распавядае сярод іншага пра вяртанне ўнікальнага дакументу на радзіму. Рэдактар Станіслав Суднік.
Я кады ў 18 годзе пісалі ліст ураду БНР, каб им прислали наставника белорусской и немецкой мовы. Недавно зусім был не в архивах найдены этот лист, нашел его Анатоль Сидоревич, а 25 соковика мясцовые активисты ТБМовцы занесли этот лист, вручили директору мясцового музея.
Як проходить суд над самосудниками? «Комсомольская правда» в Белоруссии змещает первый репортаж с Гомельского областного суду, где начался процесс над жихарами вёски Пуховичи, обвинувачными у забойстве одновязковца, який подпальвал домы. Цікавости до процессу додает то, что ранее Александр Лукашенко загадал вызвать обвинувачных с турмы и перевести под хатний арешт. Поводни журналистки Ирины Козлик привели и протягиваются и в суде.
Нам удалось выяснить, что эти мстители сейчас в зале суда путаются в своих показаниях. И у них такие более-менее привилегированное положение в зале суда. Они не в клетке сидят, а сидят прямо на скамейку в зале суда.
Газета «Вольный город» поспробовала знайти депутатку, супрацовницу администрации президента Тамару Белкину, обранную в национальный сход от Кришевской выборчой округи, а так само высветлить, хто в районі працює її помощником. Про виніки розповідає редактор Сергій Неровний.
Подар Миколай Герди, позвонил в райвыконкам, эдологичный отдел, в отдел организационной работы, и ему никто. Сказали о том, что яны уже полгода прошло, не бачили Тамару Белкину в Кричеве, не ведают, кто ее помощник по Кричеву, и на логу бачено, что она працует сама.
До конца ранішнього ефіру застається одна хвилина, але телефон для сувязі у Менску уключений 266-39-52. Слухайте наш вечоровий ефір ад 18 до полночі. На гэтым з Праскай студії з вами розвітується Алена Ціханович.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградская, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожада написать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.орг. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.